Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til vores magiske filmminder med Mathilde Anhøj og Martin Nybo Steiner.
Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept her i programmet er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi sammen ned i filmen og i dens kulturelle kontekst. Og så forsøger vi også at vurdere, om der virkelig er tale om en filmperle, som selvfølgelig ikke skal i glemmebogen, men fortjener en plads i programmets fornemme filmskattekiste. Og vi er jo lige midt i vores jule-adventskalender, og det er den tredje låge i dag, og det er dig, der har valgt indholdet, Martin.
Ja, jeg har simpelthen valgt en film den her gang, som jeg selv sørger for at få set mindst én gang hver december. Det var også tilfældet med den film, som vi talte om sidste gang. Det var mig, der valgte. Det var Nightmare Before Christmas. Det gælder altså også i dag.
Det er jo særligt for dig, Martin, for du er ikke en genseer.
Nej, det er nemlig ikke i særlig høj grad, men jeg tror, julen bringer lidt sådan det nostalgiske frem i os alle, og har sådan lidt en, jamen det skal bare være sådan, som det er. Og netop hvis man har fundet noget, som giver en den helt rigtige julestemning, jamen, så vender man tilbage til det, ikke?
Plejer genfødt julen.
Ja, ja, det er heller ikke for ingenting, at alle os voksne bliver glade hver gang, de sender Nissebanden på Grønland eller noget tilsvarende i fjernsynet, ikke?
Elsker Nissebanden på Grønland.
Bedre end, altså også, og de nye julekalender er jo rigtig gode, men
det er bare ikke det samme.
Det er bare ikke det samme, og man håber jo lidt fuldstændig urealistisk, at ens børn også vil foretrække julekalenderne fra ens egen barndom, og det vil de selvfølgelig ikke, fordi de er alt for langsomme og alt for alt sådan noget.
Altså, jeg kæmper en kamp for at få Nissebanden ind i min søns nostalgi-univers. Ja. Det går ikke så godt.
Nej. Så den her film, det er en, jeg har set rigtig mange gange, og som sagt ser mindst én gang. Det drejer sig om Muppets juleeventyr, så det vil sige, det er Muppet-udgaven af et juleeventyr, en fortælling, en roman, som jo er filmatiseret et utal af gange, og også med alle mulige forskellige sådan universer, som ligesom har taget den her fortælling inden i sig. Altså, der er nærmest ikke den tv-serie og sitcom og sådan noget, som ikke har lavet et afsnit, hvor man har taget grundstrukturen for den her fortælling. Efter min mening, så er det her simpelthen den bedste udgave af et juleeventyr, der er lavet, selvom den er ret langt fra originalen, og jeg holder utrolig meget af originalen, også både som tekst og som og nogle af de sådan mere teksttro filmatiseringer, der er lavet. Men jeg synes simpelthen, at den her, den har noget helt særligt i at ramme stemningen. Og hvem skulle have troet det, at man kunne tage et stykke klassisk litteratur, og så gøre det endnu bedre ved at tilføje nogle Muppets?
Vi skal jo starte med at tale om Muppets. Jo.
Ja, fordi det tænker jeg, at der kan jo være enkelte lyttere, i hvert fald der er dem, der er yngre end mig selv, eller har et bestemt sådan tidsinterval, som ikke ved, hvad Muppets er. Men Muppets er jo sådan et univers af figurer, filtdukker, siden 70'erne med sådan løbende har haft forskellige tv-programmer, film og et helt univers også af bøger og tegneserier og alt sådan noget, skabt af Jim Henson, og så et helt sådan værksted omkring, som byggede de her helt fantastiske filtdukker. For min generation, så er det jo nok noget, vi især kender fra The Muppet Show, som ikke var den første udgave af Muppets, men som ligesom var den første sådan store, som var et ugentligt, kan man sige, varieté-program, som blev sendt på amerikansk tv i 70'erne og 80'erne, og som altså på et tidspunkt også blev købt til at blive vist på dansk tv. Og jeg husker det som sådan noget af det allerførste tv, jeg har set, som ikke var på dansk for det første, hvor jeg måtte sidde med mine forældre, og de skulle sådan oversæt, men også samtidig noget, hvor jeg har den her helt klare erindring af ikke helt at forstå, hvad der foregår, men stadigvæk blive enormt sådan tilknyttet eller knyttet til de her karakterer, og synes, det var rigtig sjovt som barn.
Der er jo nogle af karaktererne, som jeg tror, det er svært at komme udenom, fordi de simpelthen har bredt sig i al populærkultur, og den ene er jo Kermit, hedder han det?
Kermit the Frog, ja.
Kermit the Frog, ja, frøen Kermit.
Ja, man kan sige, det centrale sådan par powercouple i det her Muppets-univers er frøen Kermit og grisen Miss Piggy, som har hovedrollen i det meste af det, som foregår inden for Muppets-universet, men så er der et enormt univers af bifigurer, som så går igen i forskellige konstellationer i de her. Og der kan man sige, for eksempel den her Muppet-juleeventyr, der er det jo faktisk ikke de to karakterer, eller de to Muppets, som ligesom er de bærende, det er faktisk nogle andre.
Men det har også at gøre med det litterære værksstruktur, som har en hovedperson, der er den onde, mens netop den gode er blevet en bikarakter, som så er Kermit the Frog og Miss Piggy.
Lige præcis, ikke? Fordi der har man jo på en eller anden måde bevaret, det kan vi jo komme til lidt senere, hvordan man har gjort det. Der har man bevaret deres respektive personer fra de andre Muppets shows og ligesom fået det ind i den her fortælling. Og der er det klart, der kunne Kermit, som er grundlæggende sådan en gudmodig, lidt underkudet mand, som sådan bare prøver at få tingene til at fungere i mange af Muppets-universerne. Der har han ligesom showleder og prøver at få et eller andet show til at fungere, så han er ligesom ham, der prøver at skal holde sammen på tingene. Og den er selvfølgelig meget i kontrast med Scrooge-figuren. Så man kunne ikke gøre Kermit til Scrooge, uden at gøre vold på en af de to.
Ja. Jamen, hvad hedder ham? Det er jo Scrooges accountant, eller hvad hedder det? Excellerer.
Ja, som han så i stedet for spiller, som jo netop er ham, der ligesom prøver at tale til det gode i... Ja.
Men han er jo ikke... Jamen, det kan også være, at jeg foregriber det nu.
Ja, fordi det kan være, at vi lige skal tage plottet også, fordi... Ja. Ligesom der kan være enkelte lyttere, som ikke er bekendte med Muppets, så kan der jo altså også være enkelte, der er bekendte med... Der ikke er bekendte med et juleeventyr.
Det tror jeg faktisk ikke, fordi det kan godt være, at de ikke ved, at de er bekendte med det, men jeg vil være med, når vi nu altså, taler om det i det her program, så vil der være så mange ting, de vil genkende, som simpelthen har fundet vej til dem, fordi det er bare alle steder elementer af det her.
Mm. Altså hvis vi tager den meget hurtigt, den hurtige udgave, så har vi den her hovedperson Scrooge, som er en bankmand. Vi er i sådan 1800-tallets London. En skrupelløs gnier af en bankmand, som sådan ikke viser nogen noget, heller ikke op til jul, og tvinger sine medarbejdere til at arbejde hårdt, og nægter at fejre jul sammen med sin sådan lidt lalleglade nevø og sådan noget.
Ja, sådan en blanding af Joachim von And og herr Arnesen fra Matador.
Netop, ikke? Altså, det er ikke for ingenting, at Joachim von And jo også hedder Scrooge til fornavn på engelsk. Ja. Der er helt klart en beslægtning mellem de to karakterer.
Og der er også et Disneys juleeventyr i øvrigt, hvor han hedder på dansk Herr Suresen. Ah. men det hele ender med, at han bliver kaldt Herr Sødesen.
Hvor fint. Nå, men julenat bliver Scrooge ud af det blå nærmest besøgt af først spøgelset fra hans afdøde kompagnon i det her bankfirma. Marley, ja. Som er død sådan nogle år tidligere, som ligesom informerer ham om, at han er på vej i helvede, hvis ikke han lader juleånden ind i sit hjerte, eller hvis ikke han ligesom ændrer sin adfærd. Og så i løbet af natten bliver han så besøgt af de her tre ånder, som repræsenterer henholdsvis fortidens jul, nutidens jul og fremtidens jul, som hver især ligesom viser ham et eller andet om, hvordan hans forhold til julen har udviklet sig, og måske hvilke konsekvenser hans sådan kolde hjerte og hjerteløse adfærd har haft. Og så slutter historien så ligesom med, at han ligesom forstår, hvor han er gået galt, og derfor ligesom begynder at vise juleånd og hjælper netop sine førnævnte nevø og medarbejdere, og i det hele taget begynder at sprede sådan juleglæde rundt om i byen.
Yeah.
Det er sådan grundstrukturen. Men altså, inden vi går for meget ind i analysen, Mathilde, så kan jeg virkelig godt tænke mig at høre, hvad dit forhold er til henholdsvis juleeventyr og Muppets.
Muppets har jeg jo ikke særlig meget forhold til, men jeg kender Miss Piggy, og jeg kender Kermit the Frog og sådan, men for mig har det lidt været sådan lidt en fremmedgjort Anna og Lotte, ikke? Altså, de har ikke været en del af min opvækst eller kultur, men samtidig har jeg set så mange amerikanske serier, at jeg har, altså, de er jo dukket op hister her i referencer stadigvæk, så jeg ved godt, hvem det er. Jeg var lidt skeptisk, da vi skulle se den her film, fordi altså et juleeventyr af Christmas Carol, som den hedder på engelsk, af Charles Dickens, er et af mine yndlingsstykker tekst i hele verdenslitteraturen. Jeg synes, den er... Altså den der vilde kombination af, jeg synes, den er så tryghedsagtig og hyggelig. Altså jeg kan læse den igen og igen og igen, som ens yndlings Agatha Christie-krimi, hvor det er sådan, du ved godt, hvem morderen er, men det er lige meget. Den er stadigvæk hyggelig, men den er også stadigvæk uhyggelig, og den er også stadigvæk spændende. Og det var en stor glæde for mig at finde ud af, at da jeg så læse litteraturvidenskab på universitetet, at det også er i feinschmeckernes øjne et godt stykke litteratur.
Det er okay at kunne lide den.
Det er, altså, ja, for det meste kan jeg lide ting, som folk rynker på næsen af. Så det var en stor dag for mig, da jeg fandt ud af, at et juleeventyr faktisk er god litteratur.
Ja.
Med en masse gotikreferencer i øvrigt. Det kan vi komme tilbage til. Mm. Men så jeg elsker teksten. Kender ikke det her. Kender kun Disney-versionen, som jeg synes er vildt grineren. Også fordi, at Herr von And jo er Scrooge. Mm-hmm. Så det er bare så oplagt. Og der er en nevø i forvejen, Anders And, ja, som så lige har ændret personlighed der, ikke? For det blev han nødt til.
Ja, den skulle være for mere godmodig end Anders End normalt.
En del mere godmodig, ja. Nu har jeg set det her Muppet Show, som jo er med rigtige mennesker, skulle jeg til at sige. Michael Caine er jo Scrooge, og der er en total uforklaret blanding af rigtige mennesker og Muppets.
Ja, og som det jo i det hele taget er i Muppet-universet, så er det ikke noget, der bliver kommenteret på, at Nej. Der er nogen, der er filtvæsener, og nogen, der er mennesker.
Fuldstændig ligesom, når man ser Fedtmule, Mickey Mouse og Pluto gå hen ad gaden, og man ikke stiller spørgsmålstegn ved, at Pluto og Fedtmule er samme race.
Mm.
Og den ene går i tøj, og den anden går i snor. Og det er sådan der med Muppets, og det fungerer bare fantastisk.
Mm.
Og Martin, jeg synes, det var så julet.
Ja.
Og jeg synes ikke bare, at den ikke gjorde vold på teksten. Jeg synes bare, at den gjorde noget. Altså, den gjorde den endnu mere julet jo.
Mm.
Og det er ikke engang Disney, ja, og jeg var sådan helt, altså på den, jeg havde julehjerter i øjnene. Jeg synes, det er en fantastisk filmatisering af det her fantastiske stykke litteratur. Altså, jeg kan slet ikke få armene ned.
Nej.
Du har virkelig, du har gjort min jul bedre fra nu af.
Ja, men det er jeg meget glad for, du synes. Men det er, altså vi kan jo prøve at komme lidt ind på, hvorfor er det, at den her kombination fungerer så godt. Og det er jo netop, fordi jeg synes, at det, der sådan er kernen i Muppet Show og i de her karakterers dynamik, det er sådan en fejring af nogle af de samme ting, som julen også er en fejring af, det her med sådan venskab og kærlighed og drømme og altså sådan noget, ikke? Det, at hvis man kigger på Muppet-filmen er lidt fjernet fra tv-serien, så kan man sige, at de har ligesom alle sammen sådan en grundstruktur, som handler om, at vi prøver at lave et eller andet, vi vil bygge noget, eller sætte en teaterforestilling op, eller sådan noget, og så lykkes det ligesom først, når vi alle sammen finder ud af at arbejde sammen, og alle de små skår i venskaben og parforholdene, der kunne være, de ligesom er blevet klinket igen. Ikke? Så det er et grundlæggende godmodigt univers, og et grundlæggende sådan kærlighedsfuldt univers, selvom det også er fyldt med en masse meget skøre og meget sådan, jeg vil aldrig sige frastødende karakterer, men i hvert fald nogle karakterer, som man godt kan stikke sig på, ikke? Altså nogen, der har nogle kanter, ikke?
Og der sætter du jo fingeren på det, som også er ret særligt ved den her juleeventyr af Dickens. Vi har en hovedperson, og ikke bare er det ham, der fylder mest, det er også ham, hvis sådan point of view, hvis synspunkt, vi er i meget af fortællingen.
Mm.
Vi er på en eller anden måde på hans side, og det er bevaret i den her film. Vi er så tilpas meget sammen med Michael Caine i hans ensomhed og hans sparsommelighed, og kan egentlig godt forstå hans indre logik, selvom han er nederen.
Yeah.
Og det overlever vi jo ved, og det er det samme i teksten, og perfekt ført frem i filmen. De har jo brugt så mange replikker direkte fra bogen,
yeah,
har de brugt i filmen, men han er så morsom.
Ja, ja, ja.
Og det er det, man gør. Hvis vi har en grundlæggende usympatisk person, som vi skal have læseren til at kunne lide, så skal han eller hun være mega sjov.
Ja.
Og det er han, og det fungerer bare.
Mm.
Og ja, han bliver god til sidst. Det behøver han næsten ikke blive. Vi vil stadigvæk holde med ham. Altså, ja, han er så morsom at gå rundt der og er sur i sin høje hat.
Og formår på en eller anden måde også, at de her karakterer, som vi egentlig skal have sympati for, altså også gør dem lidt irriterende. Altså, man kan godt forstå også lidt, hvorfor Scrooge også sådan set for sit synspunkt er rigtig træt af alt det her juleri, og hvorfor folk sådan hele tiden skal gå og holde i hånden og være sådan, ej, det er også lidt træls, ikke?
Altså. Jamen, det er det, og også alle de der 20 rotter, han har siddende til at tage notat, som bare sådan, de er så underdanige, og det gider man jo heller ikke. Altså, man kan godt lide at Scrooge, han er pisselig glad, men folk kan lide ham.
Ja.
Det er der jo noget power i, på en eller anden måde. Hvor Kermit the Frog, han har jo sin egen magt, den her kasserer.
Ja.
Som jo i øvrigt et vigtigt element. Han har et sygt barn.
Mm.
Og der er jo noget med børnene af julen. Eller hvordan er det nu? Julen er børnenes fest.
Ja.
Eller er det julen af hjerternes fest?
Julen, børnene er julens statsminister. Der er noget
med
det.
Der er et eller andet med jul og børn og hjerter.
Men det er rigtigt. Men noget som, og det synes jeg også er en styrke ved Muppetune-univers, det er, at det faktisk kan bære en ret stor mængde patos. Og det kræver det jo for, at den her historie ligesom skal kunne være, fordi den er meget patetisk i ordets egentlige betydning, ikke? Altså den her fortælling om lille handicappede hjertes lungesvage, eller hvad det er, Tiny Tim, som formentlig sådan er på dødens rand, men som alligevel har et smukkere syn på julen og på verden end alle de raske og alle de, altså, ja. Det er en svær tone at ramme, hvor, uden at det bliver patetisk i den anden betydning af det ord. Ikke?
Ynkeligt. Altså, og patetisk i den gode betydning er følelsesfuld. Ja. Bare lige så vi altså er med i, hvad du mener med god patetisk og dårlig patetisk. Ja. Tiny Tim er jo sønnen til kasseren, ja. Altså det syge barn.
Ja, og det formår Muppet Show og i alle de forskellige inkarnationer på en eller anden mirakuløs måde faktisk også at gøre ret tit og fortælle nogle ret rørende historier i en sådan ellers rimelig sådan anarkistisk fortælling, hvor ting eksploderer og op og ned, og en masse meget fjollede karakterer og sådan noget. Så når de her sådan, meget følsomme øjeblikke kommer, så rammer de på en eller anden måde tonen rigtigt. Det er lige virkelig det, der er arven fra Jim Henson her, som jo desværre var død også allerede på det her tidspunkt. Så det er hans søn, der har instrueret den her film, men han har helt klart båret den her ånd videre og sige, at hvis man skal lave noget, der er rigtig godt til børn, skal det både være sjovt og anarkistisk og kaotisk og højt tempo og sådan noget, men der skal altså også være de der sådan øjeblikke af skønhed og sandhed og sådan noget, fordi de reagerer børnene også på.
Ja, og så Disney-tricket, der skal også være en humor for voksne, og det gør den her film jo hele tiden. Der er rent faldet på halen, at folk falder ned fra vinduer i sneen og så videre, og altså de her dukkefigurer er morsomme, de bevæger sig morsomt, de taler morsomt, og samtidig er der nogle replikker, som selvfølgelig er skrevet af Charles Dickens, men de har udvalgt de allerbedste, taget dem med, så voksne også sidder og altså næsten slår sig på lårene, fordi det er rigtig morsomt. Og når vi så rammer de her nerver, som vi gør, for eksempel lille lungesyge Tiny Tim, som bare gerne vil gode ting, og altså det er totalt hjernedødt, og det virker måske også, fordi det dukker. Altså, der bruger de også det, at det er dukkeunivers godt. Altså, man kan ikke blive sur på en dukke over, den er lidt simpel.
Nej.
Den er ligesom lavet af filt. Altså, den må gerne være lidt simpel.
Det er det. Og så har de, altså man kan sige, der spiller de nok især på dem, der i forvejen har et forhold til Muppet-universet, ikke? Og så er Tiny Tim jo i universet en mini-Kermit.
Ja.
Der kan man sige, i den her film, der er Kermit og Miss Piggy altså gift og har en masse børn, hvor alle børnene eller pigerne er grise og drengene er frør. Ja. Så det vil så sige, at lille Tiny Tim er altså en lille bitte mini Kermit, som sidder her syg, og hvis man har hvis man elsker Kermit, og det tror jeg de fleste sådan Muppet fans gør på et eller andet niveau, så er det også altså så bliver man også berørt af det. Altså jeg kan mærke, at jeg bliver også berørt, så jeg bliver faktisk ked af det hver år, når man ligesom ser den der
man er syg,
og man ligesom hører, når man der er en tom stol, altså hvis vi kigger et år ud i fremtiden, så er der en tom stol der, hvor han sidder, ikke? Altså, det er virkelig.
Ja, og det er jo også en vi kan holde det ud i dag, fordi at barnedød er så meget mindre udbredt, end det var i 1800-tallet, hvor den her tekst er fra. Men det er jo det ultimative tabu og uoverkommelige sorg, det er altså børn og truslen om død. Børn må bare ikke dø.
Nej.
Altså det er der ingen af os, der kan håndtere. Og det har de bare med front and center, altså smask midt i den her fortælling jo.
Ja. Og der falder den her fortælling jo også sådan helt ned i et af sådan kernetematikkerne hos Dickens. Det er jo den her børnefattigdom. Der er jo rigtig mange af hans fortællinger, som på den ene eller den anden måde handler om, hvordan fattige børn bliver behandlet og udnyttet, set på og så videre, ikke, i den her viktorianske
grusomme
kapitalistiske verden.
Og i forhold til det, så er det vi jo her, altså da teksten bliver både foregår og bliver skrevet, var jeg ved at sige, men det er jo den industrielle revolution, og der er sket, det er jo England, og vi kender det også lidt fra Oliver Twist jo, eller Disney-filmen, som så er i New York, ikke? Men det her med, der er bare sådan en underklasse. Der er sådan, det er et helt samfundslag, der bare lever på gaden af at stjæle. Og det er voldsomt høj dødelighed, og det er faktisk, altså på den måde var Charles Dickens jo meget, jeg vil ikke sige revolutionær, for det var ikke, fordi han var kommunist, men han var virkelig efter, at det her var samfundets problem. Det her var ikke dovne mennesker eller ulækre fattige mennesker. Det her var kapitalister som Scrooge, der skabte det her.
Ja, ja, ja.
Han var måske lidt mere individuel og lidt mindre. Men det var jo strukturerne, og Scrooge er jo også i den her fortælling et symbol på en klasse, og det er jo også derfor, det er vigtigt det her med de her partnere, som også var griske og inhumane og heller ikke havde børn. Der er jo også en rigtig fed pegefinger af enlige mænd. De er altid skurke. Sådan er det også i Disney-film. Men det vi jo så skal finde ud af, og det synes jeg er det sjoveste ved den her. Men det kan være, at vi lige skal starte med drømmene.
Men jeg kunne godt lige gøre det færdigt, fordi at jeg synes nemlig, altså, at fortællingen folk på en eller anden måde løst noget, som er rigtig svært at gøre, meget sofistikeret, apropos det, du talte om nu her, nemlig, at hvad, hvordan skal vi sådan, hvordan lader vi en skurks synspunkt ligesom er repræsenteret på et troværdig måde eller sådan, ikke?
Uden at have ham.
Og der, altså, der kan man sige, der er jo nogle replikker lagt i munden på Scrooge, som sådan, altså, er ret forfærdelig, men er noget, man kan høre. Altså, det ville ikke være fuldstændig uhørt at høre det fra talerstolen på Nye Borgerliges årsmøde eller sådan noget. Ikke nogen af de her, når man har, er der findes fattighjemmene ikke længere? Er der, jeg troede, der, når man så, at fængslerne fungerer vel også stadig og sådan noget, ikke?
Så giv dem kage.
Ja, altså det, hvor, og det nemme at gøre ville jo være at så lade en eller anden sådan gå ind og så retorisk overtrumpe for at smide statistikker i hovedet på Scrooge eller et eller andet, ikke? Sådan, og det ville jo være rigtig kedeligt. Men det man gør her, det er, at man faktisk lader den der sådan diskussion, den verbale diskussion om det moralske i den måde, man behandler de fattige, den lader man stå være uafgjort, og så lader man ligesom lade fortællingen og den følelsesmæssige udvikling, som han går igennem, være det, der ligesom giver fortællingens morale på et eller andet tidspunkt, ikke?
Altså, ja.
Han bliver ikke overbevist af, at der er nogen, der kommer med bedre argumenter end sig selv. Han bliver ligesom overbevist af at finde en varme i hjertet, ikke?
Ja, han bliver overbevist af at få sympati med dem, man ikke tidligere havde sympati med, vel egentlig, ikke?
Og måske jo at tvinge tungt til at se sit eget liv lidt udefra også, ikke?
Ja, og det er jo også Dickens ting, altså det her, at han har den her sentimentale sådan string, han spiller på, og når han rammer den, så vil selv det koldeste menneske jo bryde grædende sammen og vil sådan redde verden. Altså der er Dickens en mester.
Mm.
Det er virkelig frygteligt. Godt, han ikke er her mere. Han vil kunne styre os alle sammen med den evne. Men det er rigtigt. Det er følelsen, og det er oplevelserne, og det er jo også det, der er så sjovt ved den her bog, at den er meget, altså den er så uargumenterende.
Mm.
Den er så uinteresseret i argumenter, og den beskæftiger sig med et af de emner, der er blevet skrevet allermest politisk litteratur om overhovedet nogensinde. Altså fattigdom, klasseskel, kapitalisme, udnyttelse, alt det her. Altså, jeg tænker Martin Andersen Nexø, jeg tænker Deatri er mørk. Altså hold kæft, bare i Danmark, vi har så mange bøger, som altså argumenterer og argumenterer. Og sådan viser de der ting. Og på en eller anden måde, så er Dickens bare ikke irriterende.
Mm.
Altså, det føles ikke politisk, synes jeg, når jeg hverken læser eller ser den.
Nej, og det er jo på en eller anden måde en religiøs tekst, skrevet af en ikke særlig religiøst mand på en eller anden måde, ikke? Men han lader sig inspirere på en eller anden måde af budskabet, jo virkelig julens budskab og kristendommens budskab på en eller anden måde, og skiller det ikke ad fra sådan den religiøse dimension, man siger, om det her, det her med godhed og noget og sådan noget, det er også en personlig oplevelse på en eller anden måde.
Ja, fordi altså, nu hedder historien hedder jo A Christmas Carol, og det er altså ikke, så vidt jeg i hvert fald ved, at det ikke fordi, at noveller på engelsk hedder carols.
Nej, nej.
Det er en ægte, altså det er et ægte pegefinger, eller ikke pegefinger, men det er en ægte reference til salmer. Altså han prøver helt åbenlyst at sige, at det her er en salme, og grunden til, at han gør det, er selvfølgelig, fordi salmer skal være opdragende på en eller anden måde, ikke? Altså han vil have, at vi skal lære noget. Det er sådan helt, når man har den der, når man har den engelske overskrift, så er man ikke i tvivl, når man går i gang med at læse det, at nu skal vi sådan være lidt højstemte og gå igennem noget, og der bliver nemlig, man ved, der kommer noget med Gud og noget større end mig, som vi skal svømme hen i.
Mm.
Og så i virkeligheden, så fylder Gud jo ikke meget.
Nej.
Altså der er selvfølgelig det her med truslen om helvede. Ja. Meget religiøst.
På den religiøse dogme bliver heller ikke ført videre, der er jo ikke sådan et konkret, sådan, jo selvfølgelig er der hos Marley det her med, og, men i virkeligheden, at min fornemmelse er ikke, at at Scrooge bliver overbevist af frygten for helvede, men han bliver overbevist af frygten for ingen, altså for intetheden, ikke? Og tomheden på en eller anden måde.
Ja, men det ved jeg ikke, om jeg var enig. Jeg har det jo lidt som, det er derfor, jeg vil videre til de drømme. Jeg tror, Scrooge bliver overbevist af en palet med forskellige elementer, og jeg tror, truslen om helvede er et af dem. Og jeg tror også, det er Dickens pointe, at halvdelen eller 75% af Charles Dickens religion er menneskelighed, men 25% er altså også kristendom på en eller anden måde. Og det er jo, den første hjemsøgelse er jo så de her, eller det er jo så de i Muppets, for der er to.
Ja.
Hvorfor er der det egentlig?
Jamen det er jo fordi, at de her to karakterer, som man så har valgt at skulle spille, Jacob Marley, er to karakterer, der hænger sammen. Waldorf og Stadler, de her to ældre teatergængere, der i showet sidder og kritiserer og gør grin af dem, der er nede på scenen. Nogle to er sådan de allermest ikoniske Muppets-karakterer, og de to hænger simpelthen sammen. Man kan ikke skille dem ad.
Det kælder Dirk.
Det er det virkelig ikke. Det er altså det de kan er deres pingpong med hinanden.
Okay.
Og samtidig er de sådan de mest sådan kyniske, de mest barske, de mest sådan hvad skal man sige, sådan Knives Out-agtige karakterer i Muppet-universet, så det skal ligesom være dem, der er der
de
er Marley.
Onde afdøde
businesspartner. Jeg synes, det er sådan set fortællemæssigt er rigtig fint løst, så er der bare to af dem.
Ja, altså, det tænker man jo ikke over.
Nej, det er jo skideligt meget. Ikke?
Det er andet, end jeg tænkte, hvorfor? Fordi jeg kender ikke Muppet, så mig undrede det bare, at de havde sat to ind, de kunne da bare lade en være, men
og
det
jeg
er så forklaret.
Jeg husker det, altså da jeg nu så den her til programmet, jeg havde allerede glemt, og så skar de i ørerne, fordi at, der er jo den her meget berømte åbningsreplik i romanen, som siger, at Jacob Marley er død.
Mm.
Og her i filmen er det så lavet om til, at Marleyerne er døde.
Yeah.
Og så er det mig, der husker forkert, og lærer, det er jo fordi, Stadler og Waldorf og sådan noget, ikke? Men det er sådan set det eneste, at de har været nødt til at lave lidt ændringer i teksten.
Men det kan jeg godt lide, at de respekterer det nye univers som, lige så meget som teksten, at de er sådan, at vi kan ikke bare skille det med. Man kan ikke bare have Anna stående for Anna og Lotte.
Nej, lige præcis.
Det vil være fuldstændig sindssygt.
Ja, netop.
Ja, ja. Nå, men det er den første hjemsøgelse, og så kommer de tre hjemsøgelser også meget eventyragtigt, selvfølgelig med Christmas Past, Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present og Ghost of Christmas to Come.
Ja, og det er jo så meget interessant, at de her tre ånder er jo så ikke spillet af sådan kendte Muppet-karakterer. De er ligesom skabt til filmen.
Og det er jo fordi, de skal være mindre nære. Altså, de skal være ægte overnaturlige. Mm. Og det er jo også der, hvor vi kommer ind i Dickens gotiske inspirationer. Fordi den gotiske litteratur er jo, altså, den er jo ældgammel, og den er også ældre end det her. Men den er mega trendy, da Charles Dickens skriver det her. Og det er ikke vigtigt, at det er spøgelser. Det kan, altså, i hvert fald i min analyse. Det er simpelthen, fordi det er moderne. Og man kan bedst sammenligne det med der går et spøgelse gennem Europa i det kommunistiske manifest. Nej, der gør ikke, og det er ikke noget med pointen at gøre, men det var så moderne at tale om spøgelser på det her tidspunkt, både med det kommunistiske manifest og den her tekst, at der var bare, alt var bare spøgelser. Der går et spøgelse gennem Europa, Scrooge bliver hjemsøgt af nogle spøgelser, fordi spøgelser, det er bare hot.
Ja.
Så det er derfor.
Ja, og det er jo ellers ikke noget, der sådan er meget af i Dickens værk. Ellers ikke, der kan man sige, der ender de ting, som virker overnaturlige, ender næsten altid med at have en særdeles jordnær forklaring. Men det er det jo så ikke her. Og det vi er ligesom på en mere magisk tid på året. Ikke?
Og det tror jeg også, Dickens kun gør, fordi det er Christmas Carol.
Ja.
Altså, vi er nu i det religiøse univers, og der må man gerne. Jeg tror, det har været så skønt for ham endelig at give los på det overnaturlige. Og det første spøgelse. Både i teksten, men hvis vi holder os til Muppets Show, som jo er den, vi taler om i dag. Det er et barn. Altså Ghost of Christmas Past, det spøgelse af en lille hvid pige, hvis jeg husker rigtigt.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, med en hvid maske i hvert fald.
Ja.
Og altså, ret uhyggelig egentlig, har sådan lidt sådan japansk horror-agtige elementer.
Hun er ikke cute, jo.
Nej, på ingen måde. Altså, hun er virkelig, hun er sådan, ja, unsettling, ikke? Altså, det, man ved ikke rigtigt, fordi hun både har det barnlige og det skræmmende, og det sådan æteriske og alt muligt.
Ja, man får måske, eller jeg fik den der følelse af et afdødt barn.
Ja.
Altså, at det er sådan det er spøgelset fra et barn, der er lidt ligesom Tiny Tim, ikke? Altså, at vi har det her med, at der er faktisk børn, der dør.
Ja.
Og det er meget voldsomt. Og hun er selvfølgelig, altså Ghost of Christmas Past, tager Charles Dickens tilbage til sin egen barndom, hvor der har været et enkelt element i hans liv, der har givet ham juleglæde, og det er hans søster, som så er vigtig, fordi hun er jo moren til nevøen, der i nutiden stadigvæk prøver at få ham til at varme op og mærke juleglæden. Ikke? Og det er ligesom det blødgørende element. Og ud over truslen om helvede, der har vi altså her nu argument nummer to, eller hvad skal man sige, påvirkning nummer to til, at han bliver overvundet, nemlig han tænker på den gang, han faktisk var lille og blød og uskyldig, og stadigvæk, hvor det største i hans univers faktisk var at blive elsket og elsket tilbage, netop med relationen til den her søster. Og Ghost of Christmas Past er jo også uskyld. Mm. Lille, barn, vis, der glower, der er sådan en glorie omkring hende af lys, som jo giver det her med klarhed og selverkendelse, fordi han kommer i kontakt med sit barn. Vigtigt element, tror jeg. Samtidig med truslen om helvede.
Og samtidig med, at det så giver lidt sådan en oprindelseshistorie for hans julehad, ikke? At han ser, man ser ham som barn på kostskolen, som den eneste, der er årsager, vi ikke får at vide i i filmen i hvert fald, ikke får lov til at komme hjem i julen, og derfor bare må blive med sine bøger, og derfor, som børn jo gør, på et eller andet tidspunkt, ligesom omvender til, at jeg har bare overhovedet heller ikke lyst til at skulle hjem. Jeg er da bare ligeglad med at komme hjem til julen.
Jeg vil hellere sidde og lave matematikstykker, ja. Og så bøger. Ja. Reviser.
lige præcis, ikke?
Det er forladthed, ikke?
Ja, ikke? Og man ser på en eller anden måde en forklaring på hans kulde og hans hårdhed, og måske også hans sådan eksplicite modvilje mod julen, ikke?
Ja, han er blevet nødt til at lukke af for det, fordi det gjorde for ondt på ham, ikke?
Ja.
Men han kan godt huske det nu, ikke? Han har nu genoplevet både smerten, men også glæden ved at blive elsket af den der søster. Det er jo forældrene, der er onde. Det er derfor, han blev nødt til at lukke af.
Ja.
Så det er Ghost of Christmas Past.
Og vi skal måske sige, at vi kommer ikke til at nævne det hele undervejs, men en masse af de her bikarakterer, man kan sige næst, altså Scrooge er selvfølgelig spillet af et menneske hele vejen igennem, men altså en masse af bikaraktererne er jo så netop spillet af de Muppets, som man kendte, hvis man kender Muppet-universet. Og der bliver gjort en lille smule grin med, eller der bliver spillet på deres Muppet-personaer, men ikke så meget. Altså det er virkeligheden relativt troværdigt også over for teksten. Ikke?
Jeg tænkte ikke over det i hvert fald.
Her hans... Hans lærer på kostskolen her, som bliver spillet af ham, der hedder Sam the Eagle, som er sådan en nyhedsoplæser i Muppet-universet, som har den her sådan 80'er Ronald Reagan nationalist, en parodi på den her sådan amerikanske nationalisme i 80'erne. Og den rest, der er her i filmen, der han kommer til at blive ved med at sige American i stedet for British. Ikke? Altså der i teksten er der en masse referencer til det her med at blive en rigtig engelskmand, en rigtig British gentleman. Og det er så, der kommer Sam the Eagle hele tiden til at sige True American i stedet for, og så må vores fortæller i øvrigt spillet af Gonzo gå ind og lige sige, så er der englænder.
Vildt morsomt element, når USA gør grin med deres egen selvoptagethed, når de skal filmatisere gamle engelske ting. Det er en af mine yndlingsting på USA, der når de godt når de indrømmer, at de er slemme og selvcentrerede. Som morsomt. Men det er altså Christmas Past. Så går vi over til, altså så er det næste besøg, altså fra Ghost of Christmas Present. Og Martin, er det ikke julemanden?
Jo, det er det da helt bestemt tænkt som. Men en julemand, der jo ikke ligesom var kodificeret endnu på det her tidspunkt, ikke?
Altså, lige netop, fordi jeg har aldrig tænkt julemanden, da jeg læste Dickens, og det kan godt være, at jeg bare har været sløv i optrækket og været inde i, du ved, dens egen logik, og ikke tænkt så meget over, hvad det nu var. Men i Muppets-versionen er der i hvert fald fuld smæk på julemandstolkningen. Sådan en stor, tyk, gammel mand. Ja. Og jeg sad sådan lidt og grinede over, at det er lidt de der to modpoler, at hvis du er en gammel, enlig mand, så kan du enten være Scrooge, eller du kan være julemanden. Du kan være sådan god og jolly og glad for børn, eller du kan være helt lukket af og sur og gnaven, ikke? Det er din mulighed. Du kan ikke være normal. Det er bare ikke... Men han er bare... Han er jo nærmest lidt hedonistisk, er han ikke? Altså, det er også sådan det der med, at han er overvægtig, fordi han æder hele tiden. Og...
Men han er jo virkelig julen indbegrebet, ikke? Altså, både det der med, at han var evigt, og så forsvinder han alligevel igen, hver gang julen er overstået. Og han er sådan lidt... Jeg vil ikke sige sådan alkoholpåvirket, men i hvert fald sådan lidt glemsom og sådan lidt fjantet, og samtidig meget godmodig og bamseagtig, og samtidig også lidt uhyggelig. Og sådan. Altså, der er meget...
Og det synes jeg er vildt, Muppets har tilladt ham at være så, fordi alle spøgelserne er uhyggelige i Dickens, og det er jo også derfor, man hele tiden har sådan en vis ærefrygt, når man læser den over for de her budskaber, de kommer med.
Ja.
Men budskabet i ham der, Christmas Present, altså... Det er som om, at det, han egentlig vil lokke frem, altså den tunge, han skal lægge på vægtskålen, det er, se hvor sjovt det er at være juleglad. det er bare sådan, se hvad du går glip af. Altså, han prøver at give ham FOMO for, hvor grineren det er at give sig hen til julen. Hvor Christmas Past-spøgelset skulle mere være sådan, du ved, det smertefulde, og sådan det mere kærlighed, og dem, der betyder noget for os og vores familie. Så det her er bare sådan, nu er det jul igen, og nu er det helt amok. Ja. Det er vildt morsomt. Og så kommer vi jo til det sidste spøgelse, Ghost of Christmases to Come, som er en kirkegård. Nu er det bare, nu er der ikke noget jul tilbage. Der har jeg det sådan helt, og det har jeg også i bogen, nu er det bare uhyggeligt. Og nu kommer vi lidt sådan cirkelagtigt tilbage til truslen om helvede. Fordi Scrooge simpelthen bare bliver siddet på en kirkegård, hvor han skal finde ud af, om det er hans navn, der står på gravstenen. Og skal jeg være normal, moderne person, er sådan, det skulle, altså vi skal jo alle sammen dø, det vidste du jo godt. Hvordan kan det her overtale dig til noget? Men det må være ensomheden, der er vigtig, ikke?
Ja, jeg synes jo, det er vigtigt, at man også både i bogen og i filmen her, der har man jo nogle scener før. Fordi det der er det vigtige, er selvfølgelig ikke, at Scrooge dør, fordi det er han jo selvfølgelig godt klar over. Men det her med, at han ikke vil blive savnet, ikke? Altså det bliver ligesom, det bliver, han bliver påpeget, og faktisk vil du ikke alene, vil du ikke blive savnet, folk vil faktisk være glade, når du er væk, ikke? Altså det, alt det, du har nu, det bliver meningsløst i et øjeblik.
Ja.
Fordi du, dels er du selv væk, men du har ikke efterladt noget godt.
Nej. Og det er jo, altså det der med, hvor Dickens jo ikke er så religiøs, at det ikke er så vigtigt, at vores sjæl lever evigt. Det er vigtigt, at vi lever videre i andre mennesker.
Mm.
I vores, sådan, den effekt, vi har haft på andre mennesker. Og der går Scrooge rundt og hører folk sige, nå, godt, vi slapper af med ham.
Ja, ja. Og, altså, hvis nu man skal være en lille smule kynisk, men det er jo med vilje i manuskriptet. Altså, så er vi selvfølgelig mange skridt foran Scrooge, ikke? Fordi når man hører de der, man hører folk gå og snakke om sådan, ja, ham var der godt nok ikke meget ved. Vi er glade for, at han er død. Og Scrooge går sådan, hvem kan det måtte være, de taler om? Ja, altså,
der virker han lidt dum, ikke?
Jo. Men altså det er jo for at give det, altså også fordi fortællingen jo er både til børn og voksne, så man kan sige selv børnene skal ligesom være med og sidde og tænke, nå men det er jo dig,
kan du ikke forstå det, din gamle tumpe.
Ja,
og den der kirkegård er jo forladt, det er jo også det, man kunne sagtens have haft et gravsted, hvor der var blomster og nogen, der besøgte, og man betød noget, sådan den der narcissistiske fantasi om at være til sin egen begravelse, og folk er helt ødelagte, for man var bare så vigtig for dem. Det ved jeg ikke, om noget, du underholder. Nej, det kunne
jeg. Lidt måske. Men
det er i hvert fald tydeligt, den der gravsten er nobody cares. Altså det mest forladte gravsten. Og det er også det, hvor vi er tilbage til, hvor forladt han var i barndommen. Men at det er op til ham selv. Klassisk Dickens pointe.
Ja.
Det er op til dig selv og os. Altså der er et eller andet element af, nu skal du også selv komme ud af det her. Ja, verden er ond og slem, og du var forbandet fra starten. Men du har stadigvæk individets lille vindue, som du skal kæmpe dig igennem for at ændre din skæbne.
Ja.
Og ham der, i øvrigt, hvad jeg synes er så vildt og så altså uhyggeligt i bogen, Ghost of Christmas to Come, det er jo manden med len. Det er virkelig tydeligt i Muppets. Altså, det er ikke sådan nogle hentydninger. Det er bare sådan, det er manden med len. Han står der. Så det er jo døden, der kommer.
Ja, og som jo netop ikke, altså det er jo også meget refineret gjort, ikke taler i modsætning til de andre. Altså, de andre, der har Dickens jo kunne stille spørgsmål og sådan noget, og her kommer der bare intet svar. Altså, der er ligesom, fremtiden er sådan her. Så det er han i virkeligheden heller ikke får noget svar på. Det synes jeg også er ret refineret at lave. Det er det helt store spørgsmål. Er det her fremtiden, eller er det en af mange mulige fremtider?
Ja.
Det spørgsmål får jeg faktisk ikke svar på.
Nej. Og det er jo fedt, for det er jo den der fatalistiske ting, kan jeg gøre noget?
Ja.
Men vi får svar på et eller andet plan, eller vi får i hvert fald svar på, at han tror, at han kan gøre noget, ellers vil han ikke, hvad skal man sige, vågne op i virkeligheden og være en forvandlet mand. Og det er jo så det sidste element, som er ikke truslen om helvede, men truslen om altså selverkendelsen, ikke at være noget værd. Altså den der ikke at være elsket, eller have nogen god betydning overhovedet i sin samtid. Og de fire elementer sammen, bam, og så er Scrooge simpelthen blevet god. Ej, hvor er det dejligt.
Yeah.
Og så skal han rundt og besøge kernefamilier, skøn amerikanske. Det vil jeg så sige, det synes jeg ikke er lige så tydeligt i teksten.
Nej.
Det er som om, at nu hvor den er amerikansk, så er det meget tydeligt, at altså, vi har Kermit-familien, hvor selvfølgelig nu, hvor Scrooge kommer med en gås, så bliver Tiny Tim rask. Og så har vi Nevø-familien, hvor at han nu lige pludselig er med i det hele. Og sådan.
Ja, ja.
Og det er som om lidt den lille pige med svovlstikkerne, at varmen og juleglæden udgår fra kernefamilier. Slow clap for kernefamilien.
Jo, ja, og der kan man sige, altså den her slutsekvens fylder noget mere, ikke, hvor man kan sige, hos Dickens, der slutter historien sådan set relativt abrupt, med at han ligesom siger, nu vil jeg gerne gå ud, og så får man lige en lille, og fra dag af var han
lige præcis.
Et eller andet. Ikke?
Lige præcis. Vi når ikke at fejre jul i familiens skød.
Nej, altså det bliver der ligesom dvælet lidt mere til, og der er også en hel sang og sådan noget, ikke? Men det er måske også lidt sådan en genrekonvention. Det skal der ligesom være, både i børnefilm i det hele taget, og i Muppets film ikke mindst, ikke?
Især, ja. Og i amerikanske film også.
Ja.
Det skal være en familie, ja. Så det er så fint, og det er heller ikke noget, der generer mig overhovedet, når jeg ser det, men man kan godt mærke, lidt ligesom i Disney-versionen, at de kan ikke bare lave en Dickens-slutning, hvor man er sådan lidt mere rystet til sidst. Og sådan. Ja.
Men altså, lad os snakke lidt om Miss Piggy, fordi hun fylder jo ret lidt i den her. Og det vil man jo ellers normalt sige. Hun er hustruen til sekretæren.
Ja.
Og mor til Tiny Tim.
Mm.
Og man kan sige, som karakter fylder hun mere her, end hun gør i bogen, men stadig ikke meget.
Hun er nærmest ikke med i bogen, tror jeg.
Og man kan sige, at der bliver også, altså Miss Piggy-karakteren er jo en fantastisk karakter, derfor jeg håber, at du vil fordybe dig lidt mere i Muppet-univers efter det her, for jeg tror, du vil holde meget af Miss Piggy. Hun er en fantastisk karakter, som den her, den ultimative diva, som elsker flot tøj og elsker at få sådan opmærksomhed, og i hvert fald hader, når der er andre, der får opmærksomhed.
Er hun sådan?
Ja, og samtidig jo så elsker sin lille Kermy, yeah. og på en eller anden måde er god nok på bunden. Ikke? Hun er en vidunderlig karakter, og man kan sige, det er der ikke helt plads til inden for rammerne af den her. Der er ikke plads til en diva.
Ej, jeg vil gå længere. Jeg er slet ikke opfattet, at der var diva-elementer. Hun virker mere som sådan en Katrine Larsen, en matador, beskyttende bondekone.
Lige præcis, ikke? Og det er så det, de har kunne gøre, så de mindste... Altså, fordi hende, der lægger stemme til Miss Piggy, er også sindssygt god til at lave sådan en vred stemme, og der har de så været nødt til at give hende sådan, at hun begynder at skille ud på Scrooge.
Så
man ligesom får lov til at høre den her, ikke? Og der passer Miss Piggy ind i den her, men alligevel så bliver man bare glad, når man ser hende, fordi hun er sådan en vidunderlig karakter.
Ja.
Men også en, man godt kan blive træt af. Altså, hvis der er andre sådan Muppet-filmene, hvor hun fylder for meget, fordi hun er en karakter, der altid er skruet op til 11.
Ja.
Og det kan man ikke holde til i halvanden time.
Nej.
Men hvis hun er drysset som stjernestøv hen over filmen, så bliver man glad hver eneste gang, hun kommer.
Ja, men det giver mening, men hun skal bruges med måde.
Ja.
Men hun er jo helt... Altså, der er jo ingen plads til en kvindelig diva i Dickens juleeventyr.
Nej.
Altså, det er jeg så også glad for, at de ikke har prøvet, fordi det ville virkelig have været mærkeligt.
Helt sikkert.
Altså, hvad det så
helt
skulle
sikkert.
Have været.
Og det er jo bare en af mange rigtige valg, som de har truffet i...
Ja, blandt andet fordi Scrooge er divaen. Så det ville være sådan helt forvirrende, hvis der var en anden selvoptaget ego-maniac.
Og der synes jeg også, vi skal snakke om Michael Caine, som jeg synes spiller fantastisk som Scrooge her.
Jeg kan ikke holde det ud, så godt han spiller.
Altså, jeg er meget i tvivl om, det er Michael Caines bedste rolle, og det er jo sådan lidt, men jeg kan ikke komme på noget, der er bedre.
Det er, altså, simpelthen, det er hans bedste rolle.
Ja.
Det er jo helt vildt, og han spiller jo ikke op af nogen.
Nej.
Altså, han har jo ingen hjælp.
Nej.
Han står bare alene i rum.
Ja, altså, nu er det jo, vi er jo så langt tilbage, så de har heldigvis rent fysisk, de har dukker været i rummet, når han er, altså, det er ikke, de er jo ikke lavet på greenscreen og CGI og sådan noget, men alligevel, altså, han har ikke spillet over for levende mennesker, og der har ikke ligesom været, altså, og alligevel, han finder så meget sådan nuance i sin... I den der karakter, og man fornemmer både hans vrede, og hans sorg, og hans glæde, og sådan noget.
Og hans tristhed, ja. Og sådan hans tvivl, og hans frygt, og jeg kan slet ikke holde
ud. Synes, altså, det er i hvert fald den bedste Scrooge, og måske er det den bedste Michael Caine.
Men jeg forstår ikke, hvordan man kan gå rundt i et dukkeunivers og være så ikke karikeret. Samtidig med, at han jo selvfølgelig er super karikeret med sin, altså, Scrooge-figuren, høj hat, og den der... du ved, turn of the century kappe, sådan overfrakke med sådan et skulderslag nedover, og sådan. Han er jo en karikatur, og så med Michael Caine inden i den her karikatur, så bliver han bare det mest levende, nuancerede, elskelige skurkemenneske nogensinde.
Ja, og man kan se, altså helt som man kan se, han virkelig har taget det alvorligt på en eller anden måde. Altså, han har ikke bare sådan gjort det for at tjene penge. Der er det her berømte Michael Caine-citat, fra om da han var med i Jaws 4, hvor han sådan har været ude og sige, at filmen var ikke særlig god, men det hus, den betalte for mig, var rigtig godt. Ikke? Altså, det er sådan, så han er ikke bleg for at lave ting, der sådan er under hans værdighed ellers. Men det er helt klart ikke den tilgang, han har haft her. Han har virkelig taget opgaven seriøst. Man kan se det nede i sådan noget så småt som hans dialekt, ikke? Hvor Michael Caine jo især er kendt for at kunne tale med den her sådan arbejderklasse cockney-dialekt, men som jo ikke passer med Scrooge-karakteren, og derfor så taler han så nu med sådan en lidt mere en middelklasse-stræber-dialekt her, ikke? Altså
som Scrooge
som er det, karakteren er, ikke? Og det er bare det, han har givet, tænker over, okay, hvilket engelsk ville den her person tale? Altså, det siger noget meget godt om det arbejde, han faktisk har lagt som skuespiller i noget fjol, ikke?
Jo, præcis. Men det er jo så fantastisk. Men det kan jo også være, altså udover at Muppets på det her tidspunkt jo allerede er blevet ikonisk, så er det også Dickens, som også er ikonisk.
Mm.
Måske det har været... Altså, jeg kan godt forestille mig, hvorfor man som skuespiller tænker, den her, den skal bare have en over nakken, at den skal have hele armen, fordi det her bliver kunst.
Altså,
og det bliver sådan, det går ned i filmhistorien.
Ja. Hvis vi skal nævne et par ting, som måske sådan ikke fungerer, eller er et sådan... Så hvis man sad som censor, så skal man jo altid overveje 12-tallet, så skal man jo altid tale om, hvad kunne det være, som talte for, at det ikke skulle være et rent 12-tal, ikke?
Hvor er det sådan en gang?
Ja, det er jeg ked af. Det er det i hvert fald nogle gange. Der vil jeg jo sige, en af de ting, der er i den her, det er jo for eksempel sangene. Altså, jeg synes ikke, at sangene er specielt gode. Der er ikke så mange af dem, men der er nok til, at... Ja, altså, jeg kan huske især, da jeg så den sammen med vores dreng sidste jul, hvor vi så den på dansk.
Og det er også ærgerligt med Michael Caines stemme.
Med Michael, det er rigtig ærgerligt, ikke? Men det var vi så nødt til at gøre på grund af drengens alder. Men Altså, der sangene virker lange. Altså, der sidder man sådan... Og hvis ikke man har en kærlighed til figurerne, og der kan man sige, jeg lever igennem på, at jeg synes, det er sjovt, og jeg bliver glad, når jeg kan genkende nogle baggrundsfigurer, så jeg ved, hvad du hedder. Jeg ved, altså sådan, hvis ikke man har den forhold, så er de her sådan sang- og dansesekvenser, de er ikke optimale.
Nej,
og i forhold til, at der er jo mange, faktisk rigtig mange gode sange i Muppets, sådan øvre i det hele taget, så er det lidt ærgerligt, at de er rimelig sådan, forglembare.
De er virkelig, og man er også sådan lidt, de prøver virkelig at skrue op for julestemningen, og jeg sad og tænkte, er det sangen? Jeg lukkede øjnene og var sådan, er det sangen, der giver julestemningen? Og det var det ikke. Det var de der gamle engelske huse og selve Muppets-figurerne, der hoppede rundt i nogle middelalderlige tønder med noget sne på.
Mm.
Det var ikke sangene. Altså, der var sgu ikke meget juleånd. Ghost of Christmas Past, eller Present, eller Future i de sange, det må jeg sige. En anden ting, der måske kunne trække lidt ned, men det synes jeg bare heller ikke, Muppets skal have, altså filmen skal have skyld for. Men Dickens er jo notorisk irriterende i sin kvindeforståelse.
Mm.
Altså det er jo kun sådan, kvinder er jo altid sådan varme dyner på to ben. Altså, og det er det jo også her, det er sådan søsteren eller moren til Tiny Tim eller nevøens kone. Og i Dickens teksten, der er de ikke engang navne. I det mindste har Muppets både altså, sat Miss Piggy ind i en central rolle, prøvet at give et navn til nevøens hustru. Ja. Alt det her, det er rigtig flot. Man kan godt mærke, at det her Dickens-tekst stadigvæk, at det er bare sådan lidt, der er bare ikke nogen spændende kvinder.
Ja, og på den måde kan man sige, at to spejler også hinanden rimelig godt, fordi der heller ikke er voldsomt mange gode kvindelige karakterer. I Muppets, der er Miss Piggy, som jo så til gengæld er måske den bedste karakter i fiktion overhovedet. Men bortset fra det, så er det altså lidt tyndt.
Ja.
Så har vi Janice, som er medlem af bandet, og der er et par stykker mere. Ikke? Der er den her kylling, som Gonzo altid er forelsket i og sådan noget, men det er ikke...
Det lyder som en objekt, den vil jeg ikke udtage. men altså, når jeg kan elske en tekst, der i forvejen er totalt støvsuget for nogen som helst kvindelige indflydelse af betydning, så går jeg også ind til den her film og har ingen forventninger.
Nej, det er det.
Så derfor vil jeg ikke sige, det generer mig.
Nej.
Jeg ved ikke, om jeg bare er selvhadende feminist, eller bare sådan, nå, der var ikke nogen kvinder. Det er lige meget.
Ja.
Men ja, det generer ikke mig, Martin.
Nej, det synes jeg heller ikke, det gør betydning. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi det var, jeg var i en diskussion med nogen på internettet, det skal man jo aldrig gøre, men sidste år, det var faktisk ikke en diskussion, det var en
famous
fin,
last words.
Det var en fin sådan udveksling af det her, men nemlig, at det her, den her film, er den værd at se, hvis man ikke kender Muppet-figurerne? Fordi det gjorde min dreng jo selvfølgelig ikke, og du gjorde jo så heller ikke nærmest. Men hvad tænker du, er det sådan en god måde at lære dig på? Har du lyst til at se andre Muppet-ting, eller er det ligesom, tænker du, om det var nok med det?
Hvis jeg skulle få lyst til at se Muppet-ting, skulle det være gennem julen. Fordi der har du en krog i mit barnlige hjerte. Ikke?
Mm.
Altså, så det er jo en skidegod måde. Lidt ligesom hvis du skal have folk overtalt til Far til 4-filmen, så start med Far til 4 jul, for guds skyld.
Ja.
Altså, fordi når du først har fat i julen hos folk, så kan du få dem langt. Ikke?
Mm.
Så det vil jeg sige. Og i det hele taget, den her jul har gjort... Eller Freudian slip.
Ja.
Den her Muppets-film har faktisk gjort det her et juleeventyr mere julet for mig.
Mm.
Så det er ekstremt vellavet. Altså, de har virkelig... Jeg er forelsket i Muppets. Jeg gider ikke se det, fordi jeg gider kun se ting, Martin, som jeg, sådan lidt ligesom Ghost of Christmas Past. Jeg gider kun se ting, der fandt vej til mit hjerte i barndommen.
Yeah.
Men 100%. Man kan, altså, det har ingen indflydelse, om man allerede kender og elsker Muppets, fordi det gør man, når man er færdig med filmen.
Mm.
Jeg ved ikke, om man elsker dem så meget, man gider sidde og se filtdukker, i stedet for sådan en Netflix-serie, men man vil i hvert fald gerne se den her.
Mm. Og de ligger, alle de gamle Muppets-show ligger på Disney+,
kan du lige oplyse det om?
Der ligger rigtig meget, næsten alle filmene og rigtig mange af tv-serierne også. Det, som vi har talt om flere gange, så har man jo tit alle mulige forestillinger om, hvad ens børn godt skulle kunne lide.
Ja.
Og jeg har jo en meget stor drøm om, at mine børn kommer til at elske Muppets. Og det var ikke helt mislykket, men heller ikke 100% vellykket sidste år med den her.
Du må også
her.
Tænke på, at børn nu til dags, altså de er jo ikke filtdukke opdraget.
Nej.
De har jo ikke Anna og Lotte i bagagen.
Og Kai Andrea. Nej, det er
rigtigt. Og Kai Andrea og alle de andre, nej. Det er virkelig en åndssvær opfindelse. Filtdukker på fjernsyn, man burde bare kunne gøre noget videre.
Ja, der er jo sådan noget Ramajetterne og sådan noget. Altså, de har jo trods alt en vis tradition, som de...
De har brugt arven videre.
Som de bærer videre.
Ja. Men Martin, skal vi sige tre argumenter, eller skal vi bare være sådan her?
Altså,
hvor er det en god julefilm? Den skal bare så meget med i filmskattekisten.
Altså, det er en god historie, det er en god Muppet-film, og det er en god julefilm. Altså, det må være de tre argumenter, der er. Ikke?
Lige der er den. Og Charles Dickens under den i nakken.
Ja, fuldstændig.
Ja, og så har vi jo også blevet enige om, at her i vores juleadventskalender, der, fordi det hele er så magisk og julet, skal vi selvfølgelig også udnævne filmens mest julede øjeblik, hvor juleglæden bobler i brystet, så man kan nærmest lugte andestegn, og jeg ved ikke hvad. Og for mig den her film, nok fordi Dickens er den store tiltrækker for mig i den her film, så er det, altså da han vågner op, og i det her tilfælde de to Marlier, brødrene der, hjemsøger ham. Og der, altså, det er jo der, hvor gotikken går i gang. Mm. Og der bliver jeg bare, altså bare udtrykket Ghost of Christmas Past. Ja. Der bliver jeg helt julehensført. Det må jeg bare sige. Det er mit julepeak. Det er lige det første. De første spøgelser, så er der.
Ja. Og jeg tror, jeg har det sådan, at jeg synes, at de der julescener, der er i slutningen af filmen, altså de er lige på grænsen til at blive næsten lidt for kvalme.
Jeg skulle sige, det er ikke Dickens i hvert fald.
Det er meget amerikansk. Ja. Og meget sådan, ja, 1980'er også, ikke?
Jo.
Eller 92'er, den her vist fra, som jo stadigvæk var sådan 80'erne.
Pænt 80'er-agtig,
ikke? Så jeg vil faktisk sige, at den bedste julesekvens, den kommer sådan cirka halvvejs i slutningen af den her Ghost of Christmas Past-sekvens, hvor jeg ved ikke, om det ligesom er i talesat som om, det var den sidste lykkelige jul, han har eller noget, men der, hvor Dickens han faktisk har genfundet sin juleklæde og arbejder hos den her...
En god chef.
Mr. Fossywick hedder han i filmen. Fizzywick hedder han, hvis de på den. Fordi det så er Fuzzy Bear, den her Muppet-karakter, der spiller ham.
Med pels.
Med pels, ja. Men hvor han er til sådan en sjov julefrokost.
Firma julefrokost.
Hos sin arbejdsgiver. Alle er glade og sjove, og der er musik ved Dr. Teeth and the Electric Mayhem, som bandet i Muppet Show hedder. og alle er glade, og selv vores Scrooge-figur her møder sin kommende kæreste, og altså det er jo en del af sådan juletraditionerne, som meget sjældent bliver afbildet realistisk i film. Der vil sige, at altid hvis der er en julefrokost, så er det altid utroligt pinligt eller kikset eller overkørt eller sådan noget. Og der vil sige, min egen personlige erfaring, jeg har nærmest kun været til gode julefrokoster i mit liv.
What?
Hvor vi har haft det rigtig sjovt og har danset og ikke har været, altså folk har været glade, og der ikke er sket noget, der sådan er særligt skandaløst og sådan noget. Altså det kan godt være, jeg ikke er.
Jeg tror måske bare, gymnasielærerverdenen er bare ikke sådan særlig godt spejl for resten af Danmark.
Ja, det kan godt være. Men jeg vil bare sige, at sådan den gode, sjove julefrokost, det er jeg meget glad for at repræsentere her, fordi den er ikke ret mange andre steder.
Nej, men Martin, den er heller ikke ret mange andre steder i virkeligheden. Den er så i dit liv,
ja.
Og det synes jeg er rigtig dejligt. Men du har ret. I den her film er det virkelig hyggeligt.
Ja.
Og det er jo også endnu et argument for, eller endnu noget af det, der skubber ham til at blive bedre. Han ser jo en chef, der faktisk både kan være chef og kan være den glade giver. Mm. Julemanden som chef.
Ja, han ser også sit eget potentiale for at være lykkelig, ikke?
Jo, altså, præcis.
Det er jo det, som på en eller anden måde, hvis man de der fire aspekter, som jeg synes er meget fint gennemgik tidligere, det er jo netop det her med at sige, hvad er formålet med dit liv? Hvorfor lever du dit liv sådan, som du gør? Ja. Og alle de argumenter, han på en eller anden måde har, de brister ligesom.
Ja,
og
fordi det var for at få en hustru, som så forlod ham, fordi han blev for sindssyg med sine penge. Mm. Og for at få et fedt firma, som så blev virkelig, altså var en masse rotter, der sad og frøs.
Og, ja, og for ligesom at få et eftermæle, som det sidste, blev, at ingen kunne huske ham, og ingen kunne lide ham. Ikke?
Ja.
Og her er det netop det her med, han har også haft et drøm på et tidspunkt om at blive lykkelig.
Ja, ja.
Og det må han bare sige, det er han bare ikke nu.
Ja, at være betydningsfuldt, blive elsket, og ingen af tingene er lykkedes. Nej. Altså det er jo fællesskabet, der er i julefrokosten der. Ja. I næste uge, der skal vi altså åbne den fjerde og sidste låge i vores adventskalender. Og det er mig, der har valgt indholdet. Og jeg skal selvfølgelig ikke afsløre, hvad der gemmer sig bag lågen, for det gør man ikke, når det er julekalender. Men jeg kan sige så meget, at for mig er det den mest julede julefilm nogensinde. Eller i hvert fald, for det er måske Far til Fire Jul. Men i hvert fald siden 1990,
okay.
Da den udkom.
Juleting fra gamle dage er altid lidt bedre, ikke?
Jamen det er det. Jo ældre, jo mere julet. Ja. Det er også derfor, Dickens er en vigtig, det er vigtig element at have med. Ja, men jeg siger ikke mere om det. Til gengæld så vil jeg sige farvel og tak til Muppets juleeventyr og til Charles Dickens for A Christmas Carol. Og tak Martin, fordi du viste mig den her version af den.
Det er jeg meget glad for, at du har fået den oplevelse.
Ja, helt julerørt.
Vi må se den sammen igen næste jul.
Ja, og nu fordi at vi er enige om, at sangene bare ikke er gode, så synes jeg, at vi skal slutte af med en julesang fra 1984, som til gengæld, selvom den ikke har noget med Muppets juleeventyr at gøre, så har den fuldstændig samme tema med det her rig og fattig og egoisme versus altruisme og finde juleglæden og ikke bare være en stor, fed, rig, gammel, hvid mand, men faktisk huske også, at der er nogen, der ikke har det lige så godt, som, som en selv, Scrooge. Det er jo et skønt budskab, som et juleeventyr har med. Og sangen, vi afslutter med, den har præcis det samme, bare med lidt sådan 80'er-orientalisme strøget henover. Så vi skal simpelthen høre Band 8's Do They Know It's Christmas? It's Christmas time.